de colar.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola, mé jméno je Valérie a dnes si budeme povídat s panem Petrem Husarem. Petr Husar je učitel matematiky a fyziky, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, učil na gymnáziu na Zatlance a na soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého. Založil pedagogický projekt Zkoušky na nečisto, kde řídí přípravy k přijímacím zkouškám na různé stupně vzdělávání nebo maturity. Je také autorem několika matematických sbírek pro základní a střední školy. Dnes se spolu budeme bavit zejména o přípravě na přijímací zkoušky na střední nebo vysoké školy a řeč přijde i na typy do výuky matematiky a fyziky. Vítám vás.
Já zdravím všechny posluchače a taky vítám vás.
Já se vás zeptám rovnou tak jako prakticky, když se vžiju do role studenta, který se hlásí na střední školu a chci se připravit na přijímačky. Je září, tak jak si mám ten rok rozložit, co mám dělat?
Vždycky záleží, jaké je sebehodnocení toho žáka základní školy, ať už je z 5., 7., 9. třídy. Nevím, jestli se víc budeme bavit o těch deváťácích, pro který už je to vlastně nevyhnutelný životní krok. Ono to dneska vypadá, že je vlastně nutné se na ty přijímací zkoušky v tom školním roce připravovat, ale pokud bude při té autodiagnostice výsledek toho žáka, já jsem vlastně velmi dobrý v matematice, já jsem velmi dobrý v češtině, tak si klidně může odpovědět i na to, že se připravovat nemusí. A potom se podívá třeba, jak vypadaly ty testy v minulých letech. Myslím si, že je celá řada kluků a holek, kteří dělají soutěže typu Klokan, matematická olympiáda a tak dále. Když se podívají na testy Cermatu, tak vidí, že jsou jednodušší než ta olympiáda. A když si jich pár zkusí, tak zjistí, že to jakoby umí. Ve chvíli, kdy si ten chlapec nebo to děvče řekne, že se necítí v tomhletom smyslu úplně jistý, jistá, tak těch možností je spousta a doba, kdy začít s tou přípravou, je taky jako rozmanitá. Vždycky můžeme si opatřit nějaké učebnice. Dneska je situace zjednodušená tím, že si najdeme na webu stránku Cermatu a uvidíme tam ty testy a na druhé straně je potom celá řada nějakých sofistikovanějších videovýuk a možností, kam chodit na přípravu. Taky ještě jedna důležitá věc je, že přijímací zkoušky vypadají úplně jinak z pohledu Prahy, Pražáka, dětí z Prahy a to samý Ostrava, Brno, velká města. A na malých městech, na vesnicích, na okresních městech to zdaleka nemusí být tak dramatické. Ty školy nejsou tak přeplněné těmi zájemci a nemusí ta příprava mít Teď nechci, ono je dobrý se vždycky připravit, protože ono se mi nakonec stane to, že mě někam vezmou a já budu potřebovat jako to, co se na té základní škole učilo, takže když jsem se to zopakoval, tak dobrý. Ale nemusí to být všude tak důležitý k tomu, abych se dostal na vysněnou školu.
Vy jste teda zmínil vlastně, ty, řekněme, dvě kategorie studentů, když to hodně zjednoduším, vlastně studenti, kteří se třeba už připravovat ani nemusí. A co byste řekl teda na argument toho, že vlastně ti studenti, kterým ty přijímačky dělají nějaký velký problém nebo se musí vyloženě intenzivně připravovat, takže třeba na tu školu ani nepatří, že se tam třeba budou trápit. Myslíte si, že to je pravda?
Myslím si, že tady ten argument je pravdivý. Jo? A teď, ono je to rozmanitá šíře možných příběhů. Může to být tak, že je to plán rodičů, ale já teda musím říct, že o tomhle se z mého pohledu více jakoby ve veřejnosti mluví, než že bych to jakoby cítil. Může to být přehnaná ambice toho dítěte, nemusí to být dokonce třeba ani ambice toho dítěte, ale to dítě ví, že spolužáci se někam hlásí, nebo že se někam jako chodí, nebo že starší sorozenec někam jakoby přecházel a tak dál. Takže z té pětky a sedmičky to může být krok, který jako je třeba neúplně zralý, neúplně jednoznačně promyšlený. Přece jenom v 11 letech jsou ty žáci skutečně spíš dětmi než cokoliv jiného. A když se budeme bavit u toho deváťáka, tak ten deváťák samozřejmě někam jako jít musí. Celosvětově je dneska jasná věc, že budoucnost má všeobecné vzdělání a spousta těch dětí tohleto jakoby vnímá. Nutně to nemusí být všeobecný gymnaziální vzdělání. Myslím si, že v případě, že třeba nějaký ten deváťák opravdu touží se dostat za každou cenu na gymnázium a to gymnázium potom tou úrovní, kterou vyžaduje, přesahuje ty jeho možnosti, tak se tam trápit bude. Společnost by měla umět celý ten systém vyladit tak, aby byl co nejvíc spravedlivý, co nejvíc přesný, aby děti, ze kterých můžou být skvělí lékaři, se stali lékaři, aby děti, ze kterých se můžou stát skvělí filozofové, skvělí ekonomové, aby prostě šli touhletou drahou. A děti, kteří mají jiné schopnosti, a to může být celá škála schopností, aby ten systém jim přirozeně pomohl na tu správnou dráhu a oni to necítili jako životní újmu.
Napadá vás, jak by to společnost nebo třeba aspoň jako ten jednotlivý rodič mohl udělat, aby to svoje dítě třeba směřovalo správně nebo aby ho netlačil nebo zase nenechal moc prostoru?
Společnost by to měla vlastně umět dělat v průběhu celého toho vzdělání, protože nikdo není najednou v devátý třídě a do té doby nedostal žádnou informaci o tom, co mu jde, co mu nejde a tak dál. A společnost, a to je třeba odpověď i k těm rodičům, by měla umět chválit a pozitivně hodnotit každýho za to, kde jsou ty jeho silné stránky. Já třeba si dlouhodobě hýčkám takovou PR strategii nebo marketingový tah pro učiliště a divím se, že to nepoužívají. Já být ředitelem nějakého učiliště, kde to hlavní, co chci potom, kdo mi tam nastoupí, aby byl šikovný, tak bych říkal, všichni vy, kteří jste šikovní, pojďte k nám. A kdo nejste šikovný, tak si hold běžte na ty gymnázia, protože tam to není důležitý být šikovný. To, že někdo umí dobře a přesně myslet, neznamená, že je pro tu společnost víc cenný. Jako obecně vlastně všichni bychom měli pro společnost být stejně cenní. Tohle to by nemělo být nějaký kritérium. Ale myslím si, že bychom měli podporovat i to, aby si ty děti od malinka vážili třeba toho, že opravdu jsou nadmíru šikovní než jiní, že je daleko víc baví něco montovat a umí to, že aniž by uměli třeba fyziku do důsledku, tak rozumí tajům elektrických přístrojů, protože tohleto zase třeba ten doktor neumí si ani doma vyměnit žárovku. Jo? V určitých krizových chvílích historických potřebujeme víc tyto nebo víc tamty, ale jako důležitý jsou vždycky všechny směry, kterými se ty mladí lidi můžou rozeběhnout toho života.
Dává vám smysl současná podoba těch přijímaček? Asi těch cermatovských bych řekl, jsou nejrozšířenější, nebo co byste změnil?
Z mýho pohledu se vlastně celý můj život přijímací zkoušky nijak jako od sebe neliší. Já nebyl přechod na ty testy Cermatu jako nějakou změnu paradigma. Jestli byly dominantní testy SCIA, což jako de facto byly do té doby, než si to stát stáhnul sobě, tak já přechod od toho, že děti museli dělat testy společnosti SCIO, k tomu, že musí dělat testy společnosti Cermat, nevidím tom rozdíl, když to za mého komunistického, no, já jsem to nebo komunista, za mého mládí v komunistické společnosti byly centrální přijímací zkoušky, který připravil někdo na ministerstvu školství a vyhlásili se jednotně. Mně v tom nepřijde jakoby rozdíl, jestli to byly tam ty 5-6 příkladů z Běluna, nebo dneska je to test z Cermatu. Myslím si, že ano, je stále nutné o tom diskutovat a když už přijímací zkoušky ano, tak hledat ideální podobu těch přijímacích zkoušek. A pro mě osobně, když o tom vždycky přemýšlím, je ideální podoba přijímacích zkoušek taková, abych se neučil vysloveně na ty zkoušky, ale abych z těch předmětů, které byly vybrány, jako celý ten můj život je to pořád matematika, čeština, tak aby to vedlo ty žáky, kteří chtějí pokračovat v tom vzdělávacím směru, aby je to vedlo k tomu, že si zopakují tu látku těchto dvou předmětů. Když jim k tomu přibereme nějaký další, ale podle mě všechny ty pokusy přibrat něco dalšího jako byly spíš cesty slepý do nikam, třeba ty všeobecné znalosti, Já jsem narážel na to i u svých kolegů, že mi kolegové dějepisci řekli, no ale prostě pro každého učitele dějepisu je jiná, každá epocha jiná důležitá, my ani nevíme, co ty děti si víc procvičili, k čemu se dostali, k čemu se nedostali. Takže vrátím se k tomu, ano, pro mě ta ideální podoba je taková, kdy to bude mít nějaký přesah, kdy si řekneme, dobře, studenti, kteří jako se dostali na gymnázium, mají tou svojí přípravou na přijímací zkoušku zajištěno i to, že si nějakým způsobem prošli látku základní školy a udělali si v tom jasno. V matematice, v češtině je to nejdůležitější. Bohužel já si myslím, že za tohle nemůžou ani ty přijímací zkoušky, ani vlastně ten systém, ale může za to, jak se společnost stala takovou technologickou, jak jsme všichni ve vleku těch počítačů, takže zvítězily ty typy přijímacích zkoušek, které se nejjednodušším způsobem opravují, to znamená převahu mají uzavřený úlohy na A, B, C, D, na ano, ne. Já když se podívám na matematiku, tak Cermat vyhlašoval, my budeme dávat více otevřených úloh. Otevřený úlohy dají úrovnice, kde se to opraví jednoznačně. Vlastně jakoby tam cítím obavu, hlavně aby nám nikdo nepřišel a nechtěl, aby jsme mu vysvětlili, proč tady má 2 body, tady 3 body a tak dále. Takže ano, správně bylo A, za to je 2 body, a jestli váš syn dal B, tak prostě nemůže chtít 2 body a má 0. A to je jedna věc. Druhá věc je, že ty technologický pokroky nám umožnili testovat celou společnost najednou, umíme rozdistribuovat ty testy, umíme jednotně opravit, umíme všechny ty děti setřídit. Mě fascinuje, že jsem kolikrát četl, jaká je to jako vymoženost, že umíme prostě, i dneska se jedná o tom, že by třeba nemuseli být přijímací zkoušky, ale byly by nějaký srovnávací testy v 5. třídě, v 7. třídě, v 9. třídě. Já si říkám, jaká je hodnota toho, že 11-letý děti se třídím. Jako má to nějakou hodnotu, se třídit ty děti. To mi přijde takový technokratický, inženýrský. Jo? A ještě k tomu chci, k těm technologiím jednu věc. Tím, jak všichni žijeme na sociálních sítích a na internetu, a není to tohleto už jenom záležitost přijímací zkoušek, to vzdělávání a různé hodnocení a ověřování znalostí se začalo odehrávat. Já potřebuju dopředu vědět, jak test, který má mě někde vyzkoušet, jak by padal loni, předloni, předpředloni. A potom to vede k tomu, co jsem říkal, že se mi neúplně líbí, že místo, aby ten dotyčný se naučil celou matematiku, nebo někde na medicíně celou psychologii nebo anatomii, tak si najde testy z minulých let a učí se to jako autoškolu.
Vy jste se dotknul těch technologií a vlastně jsem se chtěla zeptat na takovou docela aktuální otázku, co se týče teďka té umělé inteligence, toho třeba chatu GPT, to vlastně, který, řekněme, v tuhle chvíli může fungovat jako takový lepší Google, ale pro někoho i jako způsob toho, jak proplout jednoduše spoustou úkolů. Tak co na to říkáte vy jako učitel a jestli jste to třeba někdy využil ve svojí práci vlastně jako pomůcku?
Nevyužil jsem to a moc o tom nevím. Nicméně mě v mých výukách vlastně nikdy úplně, teď nevím, jestli říct, nevadilo, nebo já jsem ve svých výukách nikdy úplně neříkal věty typu schovejte si všichni mobily, proč máš na lavici mobil, co se koukáš do mobilu, nebo něco takového. A přemýšlel jsem o tom, že ty technologie jdou dál a dál a že v té hodině matematiky vlastně to dítě má možnost si něčím takovým vypomoci. Nicméně, možná jsem idealista, ale jsem si říkal, učitel by měl vést ty žáky k tomu, že je úplně jedno, jak podvedete mě, jak podvedete ten systém, jak to všechno, nenapadá mě nějaký úplně slušný slovíčko, jak to obejdete nebo jak nějakým neúplně čestným způsobem získáte nějakou výhodu. Protože tady je vždycky důležité, co budete vy umět, jaké budou vaše schopnosti, dovednosti, znalosti, až vy ukončíte ten jeden stupeň toho vzdělávání. A pokud ten učitel by tohle to měl třeba i říct, ale měl by to nějak nenápadně svým přístupem, svým vzorem těm žákům dávat najevo. Ty žáci by to měli vědět, že i ve vztahu mě k mému učiteli nechci být tím v uvozovkách podvodníkem, ale jsem podvodníkem i sám k sobě. Já si myslím, že tohle to si třeba většina společnosti dneska uvědomuje třeba ve vztahu k jazykům. To, že budu umět nějakým způsobem šidit výuku jazyku, se mi vyplatí, že se nedomluvím na dovolené v cizině, nezískám pracovní uplatnění, jaký bych chtěl. U jiných předmětů někdy to vypadá, že když se mi podaří proklouznout matematikou, fyzikou, chemií nějakým jako laciným způsobem, ale do té školy přece chodíme ne, aby jsme proklouzli tou školu, ale aby jsme získali nějaké vědomosti. Pro mě jako pro učitele, jestli ve finále ten někdo nebude mít ty potřebné znalosti z důvodu toho, že byl líný, nebo že neměl dostatečnou motivaci, nebo že tomu neuměl věnovat takový zaujetí, a nebo kvůli tomu, že používal nějaké technologie, které mu ten život usnadnily, je ve finále to samý. Jo, ve finále. A já myslím, že ten učitel a že ten školský systém zase, to by neměla být zážitost jednoho učitele, ale i těch rodičů, celý rodiny, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a ten vzdělávací systém, a mám nějaké vedoucí nějakého skautského oddílu, mám nějaké trenéry někde a všichni by měli dávat najevo, máme nějaké vlastnosti, o které jsme se nezasloužili, ty bychom měli rozvíjet. A dřív nebo později každý z nás jako bude muset vykonávat v životě něco, co bude muset umět vykonávat, a nedá se to žádným způsobem obejít.
Říká se, že jsou nějaké tři složky toho vzdělávání, vlastně znalosti, schopnosti nebo dovednosti a nějaký postoje. Teď jste vlastně mluvil hodně o těch schopnostech a dovednostech. Nezdá se vám, že přijímací zkoušky často kladou až přílišný důraz na ty znalosti?
Já myslím, že to nejsou úplně ty znalosti, jenom. Já jsem nebyl nikdy úplně příznivec testů, které se nazývaly studijní předpoklady nebo obecné studijní předpoklady, z toho důvodu, že za A jsem říkal, je to nevhodný název. Jestli dítě z páté třídy, kterému 11 let, někdo testuje testem, který se nazývá studijní předpoklady, a výsledek je, že ten test dopadl špatně, takže já nemám studijní předpoklady, já bych takovou brutální zprávu 11-letýmu chlapci nebo 11-letý slečně neuměl říct. A myslím si, že ten test to neumí zhodnotit a ten název se mi nelíbí. Když už, tak bych ho nazval nějak jinak. Ale myslím si, že ten test to neumí ani měřit. Že ty testy, tak jak já jsem je viděl, kde jsou synonyma, antonyma, nějaká logika a tak dále, něco měří, ale je otázka, jestli jsou to právě ty důležité věci k tomu, abych dostal vlastně to vzdělání, po kterém toužím. A problém té společnosti taky je, že my dáváme zadarmo někomu něco, co nemáme pro všechny. Tady je třeba daleko větší množina dětí z Prahy, kteří by chtěli na nějaký prestižní gymnázium. A těch prestižních gymnázií je omezený počet, takže my nějakým způsobem těm dětem umožníme chodit na prestižní gymnázium, je to zase otázka, protože ty prestižní gymnázie vůbec nemusí být prestižní. Ale nějaký ten pocit té spravedlnosti tam jakoby by měl být. Jako rozhodně by ty děti neměly mít pocit, jako mě nespravedlivě tamhle nepustili a já bych tam taky chtěl. A když už to mám takhle rozdělovat a ten systém by v tom měl být spravedlivý, tak by ten systém, společnost, stát měli taky přemýšlet, jestli když někomu přidělí to místo, který jakoby má větší hodnotu, aspoň v očích těch dětí a rodičů, jestli to dítě, který tam bude, jestli to bude umět využít. A my děti vzděláváme matematikou celou základní školu a je třeba říct, že téměř všechny děti, kteří vstupují do toho vzdělávacího systému, jsou po té matematice lační. Já neznám malý dítě, který 5-6 letech by neříkalo strejdo, ukaž mi, jako umí do 10, chci umět do 11, no do 12, nebo děti rádi se seznamují s čísly, rádi se seznamují s početními operacemi. To, že my je v tom systému někde zklameme a že někde v tom vzdělávacím procesu nastane chvíle, kdy je ta matematika přestane bavit, a já jsem vždycky říkal, ono to není tak, že by ty děti přestala bavit ta matematika, ale ona je přestala bavit třeba přísnost toho učitele matematiky, nebo přestali je bavit opakované neúspěchy v matematice, nebo přestali je bavit špatné známky z matematiky. Tohle by ten systém všechno měl umět zlepšit. A my ty děti teda vzděláváme v matematice a v češtině 8 let, takže by v těchto těch předmětech, pokud jsou studijní typy, tak by v těchto těch předmětech měly někam dojít. Přijde mi docela racionální, že pokud je budeme rozvíjet, a teď vlastně na matematice je postavená i fyzika, částečně biologie, částečně chemie, částečně třeba něco z filozofie, na znalosti jazyka, na schopnosti ovládnout svůj mateřský jazyk, jsou schopnosti ovládnout i cizí jazyky a ovládnout psaný text a vyjadřování se obecně a tak dále. Takže tyhle ty dva předměty mi přijdou logický, že se testují, a přijde mi nelogický, kdybych uměl ten test nějakých těch studijních předpokladů, jako něco, co umí změřit, jestli v tom dítěti vevnitř není nějaká schopnost, a je ale teda divný, že to dítě jako to neumělo uplatnit po dobu těch 8-9 let na té základní škole, že v těch, to mně přijde matematika v ideálním případě, když jako ji ty učitelé dobře pojmou a dobře učí, že ukazují tu schopnost přemýšlet a absorbovat i nové znalosti, ten jazyk taky. A pokud to dítě i třeba by platilo, že v něm ty schopnosti jsou, ale to dítě neumělo celou tu dobu té základní školy ty schopnosti uplatnit ve vztahu k tomu vzdělání, jestli je bude umět uplatnit potom ty další 4 roky na 4letém gymnázii, 8 let na 8letém gymnázii. Jestli to nebude prostě ten člověk, který vám upiva někde celý život, připadá velmi inteligentní, ale ničeho nedosáhl. Jo? Takže já jsem vždycky říkal, že mezi studijní předpoklady patří i to, co vy jste nějak pojmenovala, že patří do té třetí skupiny, teď nevím, jak se to říkalo.
Postoje.
Schopnost toho člověka odepřít si. Prostě ty nevím, jestli úplně, abych to řekl dobře, laciné kratochvíle. Jo? Ale já teď nechci říct, že třeba herní počítačový her je laciná kratochvíle, protože to může rozvíjet nějaký způsob přemýšlení a může se to zase uplatnit prostě v těch dětech někde dál. Ale chci-li něčeho dosáhnout ve vzdělávání nebo v čemkoliv, hra na housle, naučit se cizí jazyk, hrát dobře tenis a tak dále, tak mě to vždycky stojí spoustu úsilí a umět se soustředit na tady ten cíl a umět si odepřít to, co si třeba většina mých vrstevníků neodepře.
Když jste zmiňoval ty studijní předpoklady, tak často teďka už na výškách právě bývá, že tam jsou SCIO testy právě studijních předpokladů nebo všeobecných předpokladů. Myslíte si, že na vysokých školách to dává smysl nebo ani tam ne?
Mě tyhle ty testy nedávají smysl jakoby vůbec, jo. Přijde mi logický, že chce-li ten student nastoupit na nějakou technickou školu, ČVUT, MatFIS, nevím, v Liberci, ta vysoká škola, různý inženýrský studia, že by se mělo zjišťovat, jestli ten dotyčný má určitou úroveň znalostí matematiky a tak dále. Jeli důli na filozofickou fakultu a teď je to zaměřený někam na studium jazyků, tak mi to dává jakoby smysl. A potom jsou školy, jako je třeba medicína, přírodověda a tak dále, který vlastně to hlavní chtějí naučit sami. Jo, a teď oni si potřebují nějakým způsobem ověřit, že někdo, kdo k ním bude nastupovat, je vzdělávatelný. Tak je problém i ten, že dneska třeba a teď budu prostě, já asi nebudu nějak to kvantifikovat, budu to házet jenom přibližně, dejme tomu, že třetina studentů, kteří jdou na vysokou školu, jednoznačně vědí v době, kdy tam nastupují, že na tu školu chtějí, že tohle to chtějí a tak dále. Takže třetina ví jednoznačně kam jít a dvě třetiny neví a zkouší různý vysoké školy. A ty vysoké školy taky ty studenty potřebují, protože už se ten systém nastavil na to, že těch míst je tolik, daleko víc, než třeba když já jsem někdy v roce 82 nebo kdy nastupoval na vysokou školu. Takže tam je velká otázka, z čeho je testovat. A já si myslím, že u těch vysokých škol zvítězila tady ta forma z přijímacích zkoušek, že je právě, jak už jsem říkal i předtím, jednoznačná v tom hodnocení a je nenapadnutelné. A ona taky trochu zbavuje ty školy té práce s těmi přijímacími zkouškami. Nevím, jestli vy jste proti mě výrazně mladší a mladší, jestli si pamatujete dobu, kdy se po jakýchkoliv přijímacích zkouškách řešili různý podvody, korupce, že když si ty školy připravovaly vlastní přijímací zkoušky, že prostě ten ředitel to mohl pustit nějakým známým na veřejnost, někdo to mohl prodat. Já si pamatuju, my jsme dělali přípravky v tom gymnáziu na Zatlance, tam přijeli za školníkem a nabízeli mu tehdy 30 tisíc, když plat byl nějaký 4 tisíce měsíčně, za to, že školníkovi, jsem říkal, měl si je vzít a dělat jim nějaký test a třeba by se dítě dostalo, ani by to nechtěli. Takže toho jsme se zbavili. Takže to, že... A ještě se pokusím to popsat malinko jinak. Já jsem v roce 90 byl občanský fora gymnázií a tam jsme mluvili o tom, že ten systém přijímacích zkoušek na střední škole je třeba změnit, to byl ten státní komunistický, a že by bylo dobrý, kdyby ty školy si dělaly přijímací zkoušky sami, což celý 90. leta bylo. Já mám tamhle někde sbírky, protože to nějaké nakladatelství vydávali, a když se dneska na to podívám, tak ty testy jsou velmi neprofesionální. Mám pocit, že ty učitelé tam naházali halabala nějaký příklady, protože ten učitel gymnázia vlastně ani nikdy na té základní škole neučil, netušil, tak si vzal bylou a něco tam naskládal a bylo to. A proti tomu se celý ten systém jakoby zprofesionalizoval a je dneska svým způsobem lepší. Jo.
Tak představte si, nebo nevím, jestli to vlastně musíte úplně představovat, že učíte matiku nebo fyziku a přijde za váma dítě, který vám řekne, že prostě má ten problém, že ho to prostě nebaví a neví, co s tím.
To takový, a teď jsem zrovna těm deváťákům říkám takovou motivační řeč a teď jsem zrovna tuhletu větu takhle použil a říkal jsem jim, že jsem měl jednu deváťačku, která mi říkala, pane profesore, mě to tady nikdy nepůjde. A já jsem říkal, proč by ti to nešlo? No, protože mi to nebaví. A k tomu dodala, a já mám vyzkoušený, že mi jdou ty věci, které mi baví. A já jsem říkal, to nemáš vyzkoušený, ty to máme vyzkoušený všichni. A to jsem si dělal takovou, jako snažil se být rádoby vtipný a říkal jsem, tak víš co, tak jestli je to takhle jednoduchý, tak všude, kudy chodíš, tak si říkej, matematika mě baví, matematika mě baví, matematika, co mě baví, matematika, co mě nejvíc baví, matematika a tak dále. Existuje prostě určitá psychická autosugestce, když si to dobře sugeruješ, tak jestli je to jenom v tomhletom a tak dále. Tak to je takový pokus o ten vtip, ale jinak se mi to stalo mockrát, respektive já jsem se vždycky snažil učit tak, aby mý žáky to se mnou nějak bavilo. Samozřejmě člověk získává praxí zkušenosti a musím říct, že víc jak 30 let, co učím, tak jsem vlastně zjistil, že čím dál tím víc bych měl učit na jednodušších věcech a ještě třeba těm studentům, kterým ta matematika nejde nebo vypadají, že je to nebaví, tak jim ještě vymýšlet nějaký v rámci té výuky program, aby se mi někde zachytli drátkem. A ještě mě napadá jedna taková asociace, mě ty žáci na začátku, když to nejsou zkoušky na čisto, my máme i dlouhodobý kurzy a když mi vstupují do těch dlouhodobých kurzů, tak vyplňují dotazník, co mě na matematice nejvíc baví. A vyplňují to nám to i ty páťáci, sedmáci, deváťáci i maturanti. A jednou mi tam jedna slečna z devátý třídy napsala tak lakonicky, když mi to vyjde. A něco podobného píšou i ty maturanti a i ty páťáci nějakým děštějším způsobem. A tohle to si myslím, že je téměř povinnost těch učitelů matematiky hlídat si to a sledovat, aby těm dětem to, co v té hodině mají dělat, aby jim to vycházelo. Ono, pokud mám před sebou někoho, koho to jako v uvozovkách nebaví, a on najednou začne v té matematice řešit věci, které se mu podaří a on dospěje k tomu výsledku, tak najednou ho to láká otevřít si další úlohu nebo další úlohu. Oni ty matematické příklady jsou vlastně dětské hádanky. A v jistém věku ty dětské hádanky baví téměř každého. Problém je, že já kolikrát, když se podívám na ty děti, kterým je 15, 13, 7, 9, a víc ještě u těch deváťáků, tak mám někdy pocit, že mám před sebou kluky, holky, kterým ta matematika už třeba 2-3 roky říká, ty na nic nepřijdeš. Ty to vždycky budeš mít špatně. A to je ten hlavní důvod toho, že to potom nebaví. Mě by to taky nebavilo. Jo? Nebavilo by to nikoho. Způsob, jakým učíme matematiku, by se samozřejmě vždycky dal zlepšovat a není vůbec ideální. Ten pohyb v těch jednotlivých předmětech, ve výukách, ve školách je velmi pomalý. Když si vezmeme konec 19. století, můj oblíbený Svět včerejška od Stefana Zweiga, kde popisuje chmurnou atmosféru středoškolských studií ve Vídni, kde jediná radost je chodit do těch kaváren a bavit se o umění, ale nic takového, ti černí učitelé, a teď si člověk řekne, že ty učitelé museli být třeba i mladí, ale byli všichni zarostlí a v nepadnoucích oblecích a tak dále. Tady ten svět jim vůbec nesprostředkovali. Proti tomu je svět dnešní školy skvělý, úžasný. Učitelé jsou barevní, ta škola vypadá hezky, dovolujem s těm dětem, aby se bavili minimálně o přestávkách nebo za školu, o všem možným. Ten život je pestřejší, ale stejně to, jak je učíme, ještě jakoby ideální není. U té matematiky je problém i v tom, že na jedné straně stojí dospělý člověk, který šel studovat matematiku, protože mu matematika vždycky šla. A úplně nechápe, v čem je problém, že těm jeho žákům ta matematika nejde. A dost těch učitelů matematiky tuhle tu hranici neumí překročit, neumí se vcítit do toho žáka. A já jsem měl kolegy, kteří měli pocit, že ty žáci to dělají na schvál. Nebo teď říkali takový věty, dneska jim ukážu, kdo z koho. Dneska jim ukážu, zač je toho loket. Já jsem říkal, to vůbec není tvůj úkol. Jako, ty nejsi placený za to, že ukážeš třídě výrazně mladších lidí, kteří nemají ty znalosti, co ty, a asi ani ty schopnosti, že jim ukážeš, zač je toho loket, nebo kdo je v té třídě pánem, nebo něco takového. Jako cílem každého toho vyučujícího by mělo být co nejvíc ty svý žáky posunovat dopředu. A v té matematice to vždycky jde. Jo? Když si vezmete, mám nějakou třídu, třeba 7. A vezmu si celou tu množinu těch 30 žáků a vezmu toho nejslabšího žáka, který tam je. A takže co on neumí? Jako, třeba neumí nic, dobře, tak ho můžu naučit aspoň sčítat, nebo ho můžu naučit aspoň násobit, ale to nejspíš umí. Ale třeba neumí sečíst 2 zlomky. Ale 2 zlomky se taky dají naučit sečíst i dobře, zábavně, na pice, když už ne jinak, taky můžu třeba tu pizzu přinést do té třídy, nebo něco podobného, co si rozdělíme na nějaké části a ukážem si, když mi Anička dá svůj kousek a Bohuš mi dá nějaký svůj jiný kousek a jsou to nějaký zlomky, že z toho něco vytvořím a můžu vidět, že to je buď víc než půl, nebo míň než polovina a tímhle tím se do toho můžeme dostat. A já obecně by ten učitel neměl v té třídě chtít po všech stejný výkony. A my učitelé matematiky máme velkou výhodu. Na střední škole učím matematiku někam do 17. století, ne dál. A to se nezmění, dalších 200-300 let se to nezmění. Ta matematika už 18. a 19. století je tak složitá, že tu nikdy nebudeme... Jako, v mém profesním životě nebo i studijním, když já jsem chodil na základní a na střední školu, tak se bylo na té základní a střední škole matematice víc, než se bere dneska. Tam to šlo spíš nahoru, se přidávalo, od jisté doby se zjistilo, že to je spíš škodlivý, tak se zase ubíjalo a to z té složitější matematiky, když budou potřebovat, je naučí vysoká škola. A ten učitel to, co si připraví do té výuky, může využívat celý svůj život. To znamená, já když se za rok, za dva podívám na vedení hodiny, kterou chci dneska zopakovat, tak si můžu říct, dobře, tohle to mám připravený a pro jistý segment té třídě si připravím navíc. Není to, že bych si musel hned teď připravit pro třeba tři skupiny, pro ty nejlepší, pro ty střední a pro ty... Ale můžu si doplňovat a můžu si dělat i svý pedagogické poznámky, jak tu hodinu chci vést a nemusím to znova vymýšlet znova. Když samozřejmě ten učitel učí 20 hodin v týdně, tak nemá šanci vymyslet 20 zábavných hodin pro každá třída jiná. Jako učíte dvě paralelky a jste v jiných světech. Jo.
Zkusme oslovit učitele matematiky a fyziky a možná i další, co nás poslouchají. Zítra přijdou na hodinu a měli by učit líp, měli by učit nějak efektivněji, zábavněji, zajímavěji pro ty děti, jak by to měli dělat.
Určitě by měli být k té třídě velmi vstřícní. Já když jsem chodil na základní školu a když jsem nastoupil na matfiz, tak ještě převládal takový pocit, že ten učitel matematiky musí být velmi přesný a hlídat si, aby neřekl nějakou větu špatně a tak dále. To už jakoby odpadlo, takže ten učitel by měl být jakoby velmi vstřícný, měl by vlastně dávat nějak najevo, že v té třídě obecně učitel by neměl mít nějaký svý miláčky v té třídě, někoho, koho preferuje tak dál, ale ještě by učitel matematiky by měl dávat jasně najevo, nemám nejradši ty, kteří umí matematiku a ty, kteří neumí, tak prostě ty pomalu nenávidím. Já vždycky svým žákům říkám, nejvíc budu mít rád ty z vás, kteří matematiku neumí. Protože ty mi dávají smyslný existence. Ty, co matematiku, jsem říkal, nejhorší můj sen je, že něco se stane se světem a všechny děti, co se narodí, budou umět matematiku a my učitelé matematiky budeme zbyteční. Takže ten učitel by měl, když jde do té třídy, jako dávat všem těm žákům najevo jistou vstřícnost. Já mám pocit, že ta matematika tím, jak říkáme, je exaktní, je přesná a přesná, tam pomalinku cítíme slovíčko přísná a musíme být maximálně soustředěný a tak dále, že volíme, nebo ale vytváříme v té třídě atmosféru, která není úplně jakoby otevřená, nastavená k tomu, aby nás to víc bavilo. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Učitel by měl být dobrý diagnostik. To znamená, když se bavíme o nějakým učiteli, který zítra, a teď se bavíme v únoru otevře dveře, tak by ty svý žáky měl znát. A pokud třeba si to pustí nějaký začínající učitel nebo učitel, který je v září, tak prostě já cítím jako svoji povinnost co nejdřív svý žáky znát a znát je dobře. A mít v podstatě ve svých třídách, kdybychom si mohli udělat nějakou volnou hodinu a kdyby dneska nevadilo to, že před těma ostatníma budu o někom něco říkat, tak bych každému uměl 3-4 věty říct, co vidím v jeho matematice. Někdo je třeba velmi pečlivý a umí si přehledně zapsat a tím ho ta matematika pustí k určitým věcem. Někdo je zase matlal, ale je velmi kreativní a kolikrát neumí vyřešit základní věc, ale umí se někde rozepnout k nějakému myšlenkovému výkonu, který nikdo jiný nezvládne. Někdo je bázlivý a když tu svoji bázlivost nepřekoná, tak se nedostane, kam by ho to jeho myšlení klidně pustilo a tak dále. Tak tohle by ten učitel o těch svých žácích měl vědět a měl by buď těch možností je různý. Buď si přinesu, probíhám třeba rovnice a řeknu, mám tady těžký rovnice, mám tady středně těžký, mám tady jednoduchý. Je na vás, jaký si vezmete. Můžu klidně jim to takhle dovolit. Nebo jim to můžu nějakým způsobem přidělit. A nebo klidně můžu říct, všichni začneme těmi jednoduchými, a úplně mi stačí, když všichni ve třídě budeme umět ty jednoduchý. Ale kdo z vás už je bude mít, tak si může vzít ty středně obtížný a kdo bude mít ty, tak si může vzít ty nejtěžší. A už za to nedostává třeba já nevím, žádnou další známku nebo body nebo slovní hodnocení. On ví, jako že se dostal dál než ty ostatní. Já to vím taky, ale pro naše potřeby nám stačilo, když jsme uměli ty základní typy. Rozhodně by každý učitel měl být smutný a měl by mít pocit, že odvedl špatnou práci, když mu ve třídě zůstane nějaká holčička nebo chlapeček, který během té hodiny neměl ten úspěch. Nestalo se mu, že mu to vyjde. Jako všichni, když z té hodiny odchází, by měli mít pocit, že jim to vyjde.
Tak dáme poslední otázku a zeptala bych se vás, jestli máte nějaký tip, nějakou třeba stránku nebo knížku nebo metodu, cokoliv, co byste dal učitelům jako právě takový závěrečný tip.
Sleduju, co se třeba píše v běžných médiích a dost často souzním s některými těmi prvky, které tam někde slyším. Třeba co se týká matematiky, tak jeden čas bylo nějaký počítání z hlavy a malá násobilka, velká násobilka, jakoby cestou zpět do nějakého matematického temna. A v poslední době se to bere už jako jistý, naopak spíš pokrok dopředu. A viděl jsem jistý články, které ukazovaly i na to, že když ty děti si takhle hodně procvačují tu operační paměť, tak jim to pomáhá třeba i k vysokoškolské matematice někdy později. Velmi se mi líbilo, já si ty věci většinou nejdřív osahám sám na sobě, nějak si na ně přijdu a potom si někde dohledám nebo se zpětně dočtu, že vlastně jsou to nějaké jakoby moderní metodiky, kterýma ta matematika došla. Tuhle jsem někde čet, že v Anglii ty moderní školy se naučily začínat výuku něčím jednoduchým, aby se všichni studenti chytli a měli pocit, hele, mě to dneska nějak jakoby jde, a tím je vlastně aktivují k tomu, aby v té hodině dávali větší pozor, aby je to prostě víc nalákalo, víc bavilo a tak dále. Matematika a fyzika, oba dva tyhle ty předměty jsou vlastně strašně nádherný a jsou obecně nádherný. Stejně tak jako třeba biologie je nádherná a všichni se rádi díváme na nějaké filmy o zvířatech a o rostlinách a tak dále. Takže když se děje něco ve vesmíru, kosmonautika a tak dále, tak se k tomu přitáhnou i ty lidi, kteří to nějak víc nebaví. A pro učitele matematiky obecně ta možnost číst populárně naučnou knížku z matematiky a dohledat se na spoustu zajímavých informací, které se dají přenést do té hodiny a dá se do té hodiny zakomponovat i nějaká historie matematiky, protože ona historie matematiky je vlastně historie lidského přemýšlení, tak toho je dneska jakoby k dispozici hodně. Jsou tady nakladatelství, které se tomu věnují, Argo, Dokořán, a myslím, že ty učitelé matematiky to zřejmě vědí. A tohle to bych se taky nebál. Měl jsem vždycky velmi dobrou zkušenost už jenom bavit se třeba chvilinku na začátku hodiny o nějaký takové publikaci, doporučit jí i svým žákům a přitáhnout je i k té matematice mimo tu školu, což si myslím, že by měli dělat i učitelé jazyku, ať asi dělají, a učitelé jiných předmětů.
Tak jo, tak já vám moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuji za rozhovor.